16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U Dnevniku izdvajamo.
Srpska ispunila svoj dio obaveza prema MMF-u, izjavila premijerka Cvijanović nakon razgovora sa šefom ove međunarodne institucije za Bosnu i Hercegovinu.
Premijer Vučić doputovaće večeras u Sarajevo na samit premijera zemalja Zapadnog Balkana.
Izetbegović da se bavi problemima u Federaciji BiH i prestane optuživati Srbe, poručio Čubrilović.
U fokusu deklaracije Srpske demokratske stranke mora biti interes Srpske, a ne Bosne i Hercegovine, kaže Stevandić.
U rukometnoj premijer ligi na rasporedu je 20. kolo. Banjalučki Borac gostuje u Doboju kod ekipe Sloge.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno, sunčane periode. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović sastala se danas sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda za BiH Nadimom Ilahijem. Za Radio Televiziju Republike Srpske predsjednica vlade ocijenila je da su imali dobre razgovore i da MMF razumije zašto je ugrožen postojeći aranžman. Za Međunarodni monetarni fond je, kaže premijerka, najvažnije usvajanje zakona o akcizama, a taj i sve ostale zahtjeve Srpska ispunila. Cvijanovićeva je najavila isplate poljoprivrednicima do kraja sedmice kao i isplatu kliničkog duga. Opširnije koleginica Milja Brkić.
Problemi su smješteni u institucije federacije i na nivo zajedničkog odlučivanja i toga je svjestan MMF, ističe premijerka Srpske. Na današnjem sastanku ponovljena je opredjeljenost vlade Srpske da bude dio aranžmana MMF-a, ali da to ne zavisi samo od Republike Srpske. MMF je najviše zainteresovan za usvajanje zakona o akcizama, kaže premijerka, a da li će on biti i usvojen zavisi isključivo od parlamentarne skupštine i savjeta ministara.
E sad, u ovoj situaciji, ovakvoj političkoj, komplikovanoj, u kojoj se ne zna ima li gore većine nema, o čemu će oni odlučivati ili neće, hoće li zasjedati ili neće, zaista to postaje još upitnije, ali znamo da je rok 23.
Odgovarajući na nezadovoljstvo Saveza udruženja poljoprivrednika i Srpske zbog mogućeg usvajanja zakona o akcizama, Cvijanovićeva je objasnila da se povećanje cijene neće odraziti na plavi dizel. Vlada je napravila plan i u petak će poljoprivrednicima biti isplaćeno 10 miliona maraka za poticaje, a sljedeće sedmice još 5 miliona.
Ja moram da kažem što se tiče poljoprivrednika, da taj zakon ne tangira njih u smislu da neće doći ni do kakvih, da kažem, povećanja ili poskupljenja za njih kad je u pitanju riječ o regresiji ranom gorivu koje oni dobijaju, dakle, kao jednu od posticajnih mjera u okviru budžeta Republike Srpske. Dakle, taj dio ih ne dotiče.
Očekuje se i da sredinom sljedeće sedmice bude potpisan i sporazum između dva ministarstva financija, Bosne i Hercegovine i Ruskog, a u vezi sa isplatom kliničkog duga.
Nakon čega bi se išlo ubrzanu ratifikaciju na nivou BiH, a onda bi ruska strana u okviru 45 dana izvršila svoju obavezu isplate kliničkog duga, što bi svakako značajno pomoglo sektor poljoprivrede s obzirom da je vlada ranije se još opredijelila da će ta sredstva ići prioritetno na izmirivanje obaveza prema poljoprivredi.
Redovne tekuće obaveze se izvršavaju, kaže premijerka. Najavila je da će prevoz svim korisnicima za januar biti isplaćen do kraja ove sedmice. Narednih dana očekuje se i stav sindikata o ranijim dugovima po osnovu naknada i načinu otplate. Vlada je ranije ponudila 18 mjeseci.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić trebalo bi večeras da doputuje iz Berlina u Sarajevo, u kojem će uz prisustvo zvaničnika Evropske unije sutra biti održan samit premijera zemalja Zapadnog Balkana. Ministar za rad Srbije Aleksandar Vulin povodom medijskih navoda je da je Vučićeva bezbjednost ugrožena, očekuje da će vlasti u Sarajevu ovaj put biti odgovornije i spriječiti ponavljanje scenarijuma iz Potočara 2015. godine, kada se desio pokušaj Vučićevog ubistva. Očuvanje mira i stabilnosti i regionalno povezivanje trebalo bi da budu osnovne teme razgovora šestorice premijera. Prilog Stjepana Zlikovca.
U iščekivanju sutrašnjih sastanaka premijera zemalja Zapadnog Balkana, zvaničnici Srbije izražavaju zabrinutost za bezbjednost predsjednika vlade Aleksandra Vučića, koji je prije dvije godine u Potočarima bio meta brutalnog napada za koji niko nije odgovarao. i tada je Vučić išao među prijatelje, podsjeća ministar za rad Srbije Aleksandar Vulin uz konstataciju da bez mira i stabilnosti nema ni ekonomskog napretka. Upravo je Sarajevski samit mjesto gdje će dominirati ekonomske teme, kaže Vulin.
Ali posebno bih voleo da domaćini učine sve, da se ne desi ono što se desilo u Srebrenici, pokušaj ubistva Aleksandra Vučića za koji niko nije odgovarao, pokušaj ubistva koji je prošao bez osude vlasti.
Povodom samita premijera, ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić održao je sastanak sa direktorima policijskih i obavještajnih BiH agencija uz poruku da će preduzeti sve neophodne mjere da samit protekne u najboljem redu. Istakli su da nemaju nikakvih saznanja o mogućem ugrožavanju bezbjednosti skupa ili pojedinih učesnika. Međutim, ekspert za bezbjednost Predrag Čeranić podsjeća da su takva uvjeravanja stizala i prije 2 godine pred komemoraciju u Potočarima.
S obzirom da se i ovog puta i Sarajeva iste kvalifikacije izriču u smislu da nema saznanja, a kad se to prevede, znači nema razloga za zabrinutost, zabrinutost postoji, ali i nada da će sve to proći kako treba, iako kažem, briga je mnogo više jer niko nije odgovarao.
Najveći uspjeh samita premijera bit će ako se iskaže politička volja za stabilizaciju regije, jer gotovo u svim zemljama Zapadnog Balkana postoje unutrašnji problemi, zaključuje analitičar iz Banja Luke Miloš Šolaja.
U ovom trenutku regionu je potrebna politička volja koja će biti okrenuta stabilnosti, a to prije svega moraju države članice na unutrašnjem planu da rješavaju. Naravno, dio toga jeste i međunarodna regionalna saradnja, ali i želja i sa Europske unije.
Dolazak premijera Srbije Aleksandra Vučića iz Berlina u Sarajevo najavljen je za večernje časove. Zvanični početak sastanka šestorke predviđen je za sutra u 11 časova i 30 minuta, a obraćanje medijima u 14 časova. Sarajevski sastanak premijera bit će i najavni za julski samit zemalja Zapadnog Balkana, koji će se održati u Trstu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović smatra da bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović treba da prestane da optužuje Srbe i Srpsku i da se okrene rješavanju problema u Federaciji Bosne i Hercegovine u svojoj političkoj partiji SDA.
Čubrilović je za Euroblic istakao da je nakon neuspjelog pokušaja revizije presude protiv Srbije potrebno smirivanje tenzija u Bosni i Hercegovini i okretanje ka stvarnim problemima građana. Nada se da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine, nakon što je pokrenut krivični postupak, biti efikasno kao što je bilo u slučajevima kada su bili tuženi Srbi i Republika Srpska i da će staviti tačku na slučaj revizije presude. Čubrilović smatra da je krivične prijave protiv Izetbegovića i bivšeg agenta BiH u Međunarodnom sudu pravde u Hagu Sakeba Softića uz pravosudne institucije Bosne i Hercegovine trebalo dostaviti i pravosuđu Republike Srpske.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da interes Srpske, a ne BiH, mora biti u fokusu prijedloga deklaracije Srpske demokratske stranke o zaštiti opšte kolektivnog sporazuma za mir u BiH i ubrzanog puta ka Evropskoj uniji kao strateškim ciljevima Srpske. Nisam još vidio čitav tekst te deklaracije, ali iz naziva je vidljivo da se više radi vodi računa o interesima BiH nego Republike Srpske. Interesi BiH u deklaraciji moraju biti iza srpskih, jer je Republika Srpska sastavni dio BiH, rekao je Stevandić.
On je naveo da Republike Srpske ima i bit će bez Bosne i Hercegovine, dok BiH nema bez Srpske. Narodna skupština Republike Srpske trebalo bi 28. marta da razmatra prijedlog deklaracije o zaštiti opšte kolektivnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ubrzanog puta ka Evropskoj uniji kao strateškim ciljevima Srpske, čiji je predlagač šef kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica.
Deklaracija o zaštiti opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i ubrzanog puta ka Evropskoj uniji kao strateškim ciljevima Srpske, čiji je predlagač Vukota Govedarica, prihvatljiv je za PDP. Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović rekao je da je to dobar tekst koji će ova stranka podržati, kao što će i Srpska demokratska stranka podržati deklaraciju PDP-a o evropskoj budućnosti BiH, koju su prije nekoliko mjeseci predložili liderima vladajuće koalicije na nivou BiH. Borenović je rekao da se zajednički mora raditi na smirivanju tenzija i stvaranju poruka koje će biti osnov za dijalog i kreiranje dobrih rješenja.
ali u kojem ćemo tačno znati pozicionirati da pojedine strukture moraju biti svjesne da ono što su radili poslije nekoliko sedmica je apsolutno za svaku osudu, kažnjivo, loše i treba i da povuku određene pouke svega onoga što su radili po pitanju revizije presude koja je bila najobičnija prevara. Ne samo prevara prema bošnjačkom narodu, ne samo prevara prema ljudima koji su bili žrtve i koji su platili veliku cijenu u prethodnom ratu, nego i prevara za dugoročnu budućnost i saradnju u narednom periodu.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić razgovarao je u Jerusalimu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o političkoj i ekonomskoj situaciji i prijetnji od terorizma.
Ovo bi istaknuto je trebalo da bude početak jačanja veza u oblasti odbrane, informacionog tehnološkog sektora i modernih tehnologija i uspostavljanja saradnje kompanija. O političkoj situaciji i bezbjednosti razgovarao je s ministrom odbrane Avigdorom Libermanom. Ivanić, koji putuje u Palestinu gdje će se sastati s tamošnjim predsjednikom Mahmudom Abbasom u memorijalnom centru Yad Vashem, položio je vijenac na obilježje logora Jasenovac.
U nastavku dnevnika slušajte.
Znatno poboljšana ekonomska saradnja sa Rusijom, izjavio ministar Đokić na rusko-srpskom privrednom sajmu u Beogradu.
Prelaskom na drvnu sječku bit će iskorišteni lokalni resursi i smanjeni troškovi, a građanima omogućeno kvalitetnije grijanje, poručio gradonačelnik Radojičić.
Dva bombaška napada u Damasku. Poginula najmanje 31 osoba, a 60 ranjeno.
Bosna i Hercegovina krši odredbe energetske zajednice i sankcije bi nam mogle biti vraćene, upozorio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Mirko Šarović. Istakao je kako nisu ispoštovani rokovi dogovorenih sporazuma entitetskih ministarstava trgovine da će usaglasiti sporazum o prenosu električne energije i gasa. Rok za usaglašavanje je bio kraj marta ove godine. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da je Republika Srpska nekoliko puta dala konkretne prijedloge u vezi sa ovim pitanjem.
Mi smo iz Republike Srpske vrlo jasno stavili do znanja da želimo saradnju u okviru energetske zajednice. Dali smo svoj maksimalan doprinos na kreiranju zakona koji je ostao kao važan preduslov da bi te sankcije bile ukinute, odnosno da se više ne vraćaju. I mi smo iz Republike Srpske dali više puta do sada vrlo jasne konkretne prijedloge. To nije učinila Federacija Bosne i Hercegovine i tu je problem. Ako se sankcije uvedu ili obnove one koje su već bile, to neće biti krivnja Republike Srpske ni u jednom segmentu, to će biti krivnja Federacije BiH, a u ostalom mi ćemo živjeti i sa tim sankcijama kao što smo živjeli do sada. Na koji će način u budućnosti funkcionisati energetska zajednica, to je stvar svih zemalja članica. Ono što je jako važno jeste da niko ne može nametnuti pravila bez pune saglasnosti svih članica. Dakle, sve odluke unutar energetske zajednice prema postojećim pravilima se donose konsenzusom država članica. I ja vjerujem da neko ko tamo ima glas u ime Bosne i Hercegovine neće glasati za nešto što može biti protiv interesa onih koji su u Bosni i Hercegovini.
U organizaciji kompanije za rubež Expo i pod pokroviteljstvom Trgovinsko-industrijske komore Rusije i Privredne komore Srbije u Beogradu je danas počeo Beogradski poslovni forum i otvorena četvrto međunarodno privredna izložba Expo Rusija-Srbija 2017. Osim kompanije zemalja organizatora učestvuju i predstavnici poslovnih krugova Republike Srpske, BiH, Crne Gore, Makedonije i drugih država Balkanskog regiona. Tematske cjeline foruma izložbe su energetika, energetske efikasne tehnologije, rudarstvo, mašinogradnja, saobraćaj, poljoprivreda i prehrambena industrija, telekomunikacije, medicina, obrazovanje i turizam. Iz Beograda Marica Lalović.
Otvarajući rusko-srpski poslovni forum, ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da Srbija ima veliki interes za razvoj sveukupnih odnosa sa Ruskom Federacijom i izrazio podršku svim zajedničkim naporima usmjerenim na dalje unapređenje privredne saradnje.
Važan moment u kreiranju stimulativnog poslovnog okvira je institucionalna podrška, koja je nesumnjiva i sa srpske i sa ruske strane, a podrazumeva sve nivoje državnih i privrednih struktura.
Takvu podršku ruski investitori imaju i u Republici Srpskoj, kaže ministar industrije, rudarstva i energetike u vlade Srpske Petar Đokić.
I ovo je ujedno prilika koju ćemo mi iskoristiti da na najbolji način predstavimo potencijale Republike Srpske, da pozovemo privrednike iz Rusije da investiraju u Republiku Srpsku, da im jasno stavimo do znanja da je Republika Srpska uređen i politički i administrativni prostor u kome se može poslovati, gdje se posluje sa apsolutnom sigurnošću, gdje su institucije Republike uređene, organizovane i daju podršku stranim investitorima.
Prvi zamjenik ministra industrije i trgovine Ruske federacije Gleb Nikitin smatra da su ovaj privredni forum i izložba važni za jačanje međusobnih poslovnih odnosa, pa je ruski prijedlog da se oni održavaju dva puta godišnje.
I takim obrazom možemo realizovati tot ogromni potencijal.
I tako ćemo moći da pojačamo našu trgovinsku industrijsku razmenu koja po našem mišljenju nije sada na dovoljno visokom nivou kako bi mogla da zauzme. A u istoj razmeri možemo da povećamo i broj učesnika, a također i iznose ugovora koji će se sklapati tokom ovakvih izložbi.
Srbija i Srpska očekuju rast investicione saradnje sa Ruskom federacijom i rast izvoza, stoga je ovo prilika da se ohrabre ruski investitori da u većoj mjeri koriste pogodnosti koje pružaju naši međusobni dogovori i ugovori, saglasni su ministri Dačić i Đokić.
Više od 200 kompanija predstavit će se na danas otvorenom sajmu građevinarstva i elektromašinske industrije Grames Demi u Banja Luci. Izlagači iz Srpske, Evrope, te Rusije i Kine imaće priliku da do 18. marta, do kada je otvoren sajem, ostvare kontakte sa poslovnim partnerima pred početak građevinske sezone. Istakao je predsjednik uprave Banjalučkog velesajma Dobrica Žugić. Ovogodišnji sajem, koji je otvorila ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić, podržala je Trgovinska komora Austrije.
Najvažniji je lični kontakt još uvijek između kompanija koje treba da sklope ugovore. Naravno, i za nas, običan narod, važno je da pristupimo ovakvim manifestacijama kako bi bili u skladu sa nekim novim trendovima, kako bi možda mogli da uštedimo. Značajni su uvijek i sajamski popusti, ali da se informišemo kuda sve to ide, da bismo mogli mi u svom malom okruženju primijeniti takve novine i jednostavno da nam bude lakše, jeftinije, bolje.
Mi kao vlada i kao resorno ministarstvo za oblast, znači i prostorno planiranje, građevinarstvo, učinit ćemo sve za i investitore i izvođače još da olakšamo poslovni ambijent i procedure koje se tiču, znači, resora ministarstva za prostorno uređenje. I ove godine smo upravo na inicijativu Privredne komore prilikom razgovora o ekonomskoj politici stavili ponovo ovaj zakon u proceduru kako bi još smanjili, skratili određene rokove, ali da nas u tome prate i jedinice lokalne samouprave.
Republički zavod za zapošljavanje raspolagaće ovoj godini sa 22 miliona maraka koje će usmjeriti u projekte zapošljavanja u Srpskoj. Raspodjela sredstava zavisi od samih lokalnih zajednica i njihovih aplikacija za ovaj vid stimulisanja smanjenja nezaposlenih. Rečeno je na sastanku rukovodstva zavoda s predstavnicima 8 opština Sarajevsko-Romanijske regije. Tamo je bio i kolega Radan Škipina.
Iz godine u godinu Republički zavod za zapošljavanje obezbjeđuje sredstva iz vlastitih, ali i drugih izvora za projekte zapošljavanja. Osnovni cilj je da se ovom kontinuiranom akcijom otvaraju nova radna mjesta i smanjuje broj nezaposlenih, kojih u ovom trenutku u Srpskoj ima 131.000, ističe direktor Zavoda za zapošljavanje Miroslav Vujčić.
U ovoj godini predvidjeli smo 10 miliona konvertibilnih maraka za projekte koje ćemo usvojiti u petak sada, plus 6 miliona konvertibilnih maraka za regresno vraćanje doprinosa. Pored tih 6 miliona očekujemo i sredstva Svjetske banke u najmanjem iznosu od 6 miliona konvertibilnih maraka.
Na Sarajevsko-Romanijskoj regiji je prema evidenciji Republičkog zavoda 15.000 nezaposlenih. Sredstva koja obezbjeđuje zavod u mnogome će pomoći da se nastavi trend smanjenja nezaposlenosti koji na godišnjem nivou iznosi 7%. Načelnici opština Pale i Istočna Iliđa, Boško Jugović i Marinko Božević, naglašavaju da će sredstvima zavoda, ali i iz opštinskih budžeta, uspjeti da još više otvore novih radnih mjesta.
Mi smo na području opštine Pale u toku prošle godine zaposlili 139 lica po ovom osnovu i sada pravimo analizu kakve su efekte tačno toga. Želim da naglasim da je opština Pale svojim budžetom predvidjela 450.000 konvertibilnih maraka u toku ove godine.
Kada je u pitanju saradnja zavoda i naših privrednih subjekata, mora da kažem da je u posljednjoj godini značajan iznos sredstava povučen i naravno da ćemo dobro izanalizirati i vidjeti koji su to privredni subjekti povukli ova financijska sredstva i da li se radi o onim zaposlenim licima koja će i ostati u sistemu zaposlenih lica.
U 8 opština Sarajevsko-Romanijske regije preovladava stav da pravna i fizička lica koja apliciraju za sredstva za zapošljavanje iz fonda zavoda ne učestvuju i za sredstva koja za te namjene izdvajaju pojedine opštine iz svojih budžeta. Iznos sredstava koji će zavod isplaćivati lokalnim zajednicama zavisit će od privrednog razvoja tih zajednica i zainteresovanosti za učešće u projektu zapošljavanja.
Na dnevnom redu sjednice Skupštine grada Banja Luka danas se pred odbornicama našao prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za podnošenje prijava za izbor strateškog partnera radi izgradnje i finansiranja novog postrojenja toplane. Riječ je o najznačajnijem finansijskom i tehničkom projektu za ovaj grad u ovoj godini kojim bi se pronašlo rješenje za sistem grijanja u gradu Banja Luci. Opširnije Mirjana Grabeš.
S obzirom na nemogućnost ulaganja u postojeći sistem grijanja na bazi pozitivnih iskustava u okruženju, izgradnja novog objekta toplane trebalo bi da omogući da ovo preduzeće više ne posluje sa gubitkom, istakao je gradonačelnik Igor Radojičić. On je dodao da bi se prelaskom na drvnu sječku iskoristili lokalni resursi i smanjili troškovi, a građanima omogućilo kvalitetnije grijanje.
I da narednu sezonu zaboravimo glavobolju koju imamo s mazutom i imamo novu toplanu koja isporučuje toplotnu energiju 24 sata dnevno po istoj cijeni, što je također veoma važno.
Radojičić je rekao da se gradska administracija suočava sa veoma opasnim lobijima, koji su, kako je rekao, spremni i na ugrožavanje bezbjednosti.
Lobiji su vrlo moćni i vrlo bogati. Mogu da kupuju ljude na terenu. Nevjerovatna količina otpora koja se pruža prema svakom pokušaju da se uvede red u neku oblast, u ovom slučaju na toplanu, pa onda i na mnogim drugim temama. I vrlo je interesantno da neki ljudi imaju više informacija o tome šta se dešava u toplani do detalja nego gradonačelnik ili neko drugi.
Nezavisni odbornik Zoran Talić je saglasan da je potrebno promijeniti energent, ali ističe da je trebalo razmisliti i o drugim mogućnostima.
Imamo određene zainteresovane investitore koji su spremni raditi spalionicu smeća kao što imate u Beču i drugim svjetskim gradovima i da na fonu toga proizvodite i toplotnu energiju i električnu energiju.
Šef kluba odbornika DNS-a Boran Bosančić smatra da je izbor strateškog partnera za izgradnju toplane na drvnu sječku jedino moguće rješenje.
Sam odabir projekta i nacrt ugovora će također ići na Skupštinu grada i mi ćemo još da razgovaramo o ovoj temi, ali sigurno da neko drugo rješenje u momentu nije izvodio.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić povukao je sa dnevnog reda prijedlog odluke o imenovanju načelnika odjeljenja u gradskoj upravi, te će i dalje ostati u statusu vršilaca dužnosti.
Još iz lokalnih zajednica, tri porodice ratnih vojnih invalida iz Kotor Varoša danas su dobile ključeve novih stanova u ovoj opštini. Stambena zgrada sa 5 stanova izgrađena je u zajedničko učešće Ministarstva rada i Boračko-invalidske zaštite Srpske i opštine Kotor Varoš za potrebe smještaja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida sa statusom od prve do četvrte kategorije. Tamo je danas bio i Darko Šavija.
Stjepan Trifković jedan je od trojice ratnih vojnih invalida koji su danas dobili ključeve novih stanova i time riješili svoje i stambeno pitanje svojih porodica. Trifković ističe da su u novom stanu uslovi dobri i da upravo tu planira da proširi svoju porodicu.
Živio se u podstanar, ali nadam se sada riješio se jedan veliki problem i nadam se još da uličam porodicu još koje dijete dok se može.
Ministar rada i Boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milinko Savanović, uručujući ključeve stanova, istakao je da je program zbrinjavanja ovih kategorija stanovništva veoma uspješan, jer je kroz njega u Republici Srpskoj do sada zbrinuto 8220 korisnika.
Tu smo zaista pokazali jednu humanu dimenziju i kao vlada i kao institucija Republike Srpske s pravom prema tim kategorijama koje su najviše pretrpele i koji su najviše bile žrtve u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
U izgradnju ovog stambenog objekta uloženo je 186.000 maraka, od čega je opština Kotor Varoš nosila troškove zemljišta, infrastrukture i građevinske dozvole u iznosu od 37.000 maraka, rekao je načelnik opštine Zdenko Sakan.
Na taj način je opština Kotor Varoš zajedno sa nadležnim ministarstvom daje svoj doprinos i pokazuje odnos prema ovoj kategoriji ratnih vojnih invalida, odnosno porodica poginulih boraca.
Prilikom uručenja stanova, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović rekao je da će u narednom periodu resorno ministarstvo raditi na zbrinjavanju preostalih boračkih kategorija koji se iz opravdanih razloga nisu prijavili 2007. godine za rješavanje stambenog pitanja.
Direktorka Banjalučkog centra za socijalni rad Vera Sladojević stupila je u kontakt sa 13-godišnjom Svjetlanom i 16-godišnjim Severinom koji je usvojio stric iz Kanade. Iako kaže da je sve vrijeme znala gdje se djeca nalaze, Sladojevićeva je tek sinoć uspjela da stupi u kontakt s njima. Tvrdi da je tačno da su djeca u Kanadskom centru za odvikavanje od narkotika, ali da se osjećaju dobro. O čemu je razgovarala s djecom, direktorka nije htjela da kaže, tvrdeći da je riječ o službenoj tajni. Također je potvrdila da je u toku raskid ugovora o usvajanju sa stricem iz Kanade. Podsjećamo, slučaj Kanada dospio u javnost kada se medijima požalila najbliža rođaka djece Aleksandra Jokić, koja tvrdi da se s njima nije čula nekoliko mjeseci.
Hoće li djeca biti vraćena ovamo, to ne znamo dok ne budemo završili postupak. Nemojte da pitate, postupak će da se vodi, a naravno da će se primarno čuti želje djece. Najbitnije je da znate da je kontakt sa ustanovom uspostavljen, da smo uputili e-mail ustanovi, da su djeca smještena u Adolescent Recovery Center u Alberti, da su tamo, da su dobro i to je najbitnije. Nisu nestala i nisu kidnapovana.
Idemo u region i svijet. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić saopštio je danas da će vlada Srbije predložiti da na narednoj sjednici poništi protivpravnu odluku prištinskih vlasti o presvajanju nepokretne imovine Srbije.
Ova odluka prištinskih vlasti posljedica je dugovječne težnje separatističkog vodstva u Prištini da legalizuje otimačinu i pljačku državne i narodne imovine u našoj južnoj pokrajini s ciljem da ekonomski obespravljujući Srbe na Kosovu i Metohiji dovrši njihovo iskorjenjivanje i zaokruži proces etničkog čišćenja, rekao je Đurić na konferenciji za novinare u vladi Srbije. On je nakon sastanka sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije rekao da je ova odluka i faktički i pravno nesprovodiva i osuđena na to da ostane mrtvo slovo na papiru.
Drugi bombaški napad potresao je danas sirijsku prestonicu Damask. U području zapadnog mjesta prethodne eksplozije javili su državni mediji. U napadu koji se prethodno dogodio u sudnici u Damasku poginula je najmanje 31 osoba, dok je 60 ranjeno, naveli su u novim podacima.
Današnje dvije eksplozije uslijedile su 4 dana nakon dvostrukog bombaškog napada u Damasku. U dvostrukom napadu 11. marta u blizini groblja Bab al-Sagir poginulo je najmanje 40 ljudi, dok je 120 ranjeno.
U Banja Luci će večeras biti održana svečana akademija povodom 90 godina rada kulturno-umjetničkog društva Pelagić. Pisac Aleksandar Jugović iz Srbije dobitnik je Kočićevog pera za proljeće 2017. godine za knjigu Opsenari, saopštila je zadužbina Petar Kočić, Banja Luka, Beograd. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
9 decenija istorije ispunjene gostovanjima, prijemima, igrom, usponima, padovima, ali i najznačajnijim misijom za očuvanje narodne tradicije, sada je iza radničkog kulturno-umjetničkog društva Pelagić iz Banja Luke. Ova jubilej društvo će obilježiti večera sa svečanom akademijom u Kulturnom centru Banski dvor s početkom u 19 časova, a u programu će učestvovati tamburaški narodni orkestar, muška i ženska pjevačka grupa te folklorni ansambl, rekao je predsjednik KUD-a Pelagić Milenko Savanović.
To će biti prilika da se zahvalimo našim sponzorima koji su pomogli rad Pelagića u posljednje vrijeme i vrijednim članovima koji su dali neizmjeran doprinos za razvoj društva.
Milenko Savanović podsjeća da je društvo pod nazivom Radničko kulturno sportsko društvo osnovano davne 1927. godine, a osnovali su ga tadašnji sindikalni radnici. Društvo Pelagić bilo je tadašnje napredno revolucionarno društvo koje se kroz kulturu borilo za socijalna i nacionalna prava, što je nastavilo da radi i tokom Drugog svjetskog rata i posljednjeg rata pa sve do danas. o ostalim događajima iz kulture. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske večeras će u Banja Luci biti predpremijera predstave Velika iluzija, rađene po motivima drame Đorđa Vokera Bjekstvo od sreće, a u režiji Dragana Ostojića. Predstava počinje u 20 časova, dok je premijera predstave zakazana za sutra. Narodna biblioteka Ivo Andrić iz Čelinca danas organizuje književno druženje sa Rankom Pavlovićem. Druženje će biti održano u gradskoj čitaonici u 19 časova.
Fudbaleri Bijeljinskog Radnika gostuju u Sarajevu kod ekipe Željezničara u revanšu četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine. Trenutni rezultat je 0-0 nakon 60 minuta igre. Radnik brani trofej ovom takmičenju, a prvi meč ovih ekipa završen je neriješeno rezultatom 2-2. O ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
U rukometnoj premijer ligi Bosne i Hercegovine večeras su na rasporedu mečevi 20. kola. Ekipa banjalučkog borca gostuje u Doboju, gdje će igrati protiv Sloge od 20 časova. Kapiten borca Đorđe Ćelić.
Što se igračkog kadra tiče, još nismo kompletni, još tu hvali par igrača. Sloga će igrati na svom terenu tvrsto jer im trebaju bodovi za opstanak. Mi idemo da pobjedimo, tako da očekujem dobar ishod za nas.
Od 19 časova Prijedor će dočekati vodeći tim lige sastav Vogošće. Ekipa Dervente biće slobodna u ovom kolu. Vogošće je prva na tabeli sa 52 boda, a drugi je Borac koji ima 45 bodova. Večeras će od 20 časova i 45 minuta biti odigrana dva preostala revanša osmine finala Fudbalske lige šampiona. Atletico Madrid očekuje Bayer, od kojeg je Leverkusenu bio bolji sa 4-2, dok će Monako igrati protiv Manchester City-a. U prvoj utakmici ekipa iz Manchestera stekla je prednost od 5-3. Podsjećamo, sinoć su se u četvrtfinale plasirali Leicester i Juventus. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Indian Wellsa nakon što je u trećem kolu savladao Argentinca Del Potra sa 2-1 u setovima. Đoković je u narednom meču čeka Australijanac Nick Kyrgios, a njihov meč biće odigran večeras, ne prije 23 časa po našem vremenu. Večeras će u osmini finala igrati i drugi predstavnik Srbije Dušan Lajović, koji se od 19 časova sastaje sa Pablom Karenjom Bustom iz Španije.
Danas promjenjivo oblačno, sunčane periode, tokom popodneva na oblačenje, uveče slaba kiša, sutra ujutru oblačno, tokom dana razvedravanje uz porast dnevne temperature. Opširnije Draško Rutan.
U 13 časova na Čemernu izmjereno je 4 stepena, Kalinovih 6, Han Pjesak 7, Gacko 8, Mrakovica, Sokolac i Rudo 9, Kneževo, Nevesinje, Čajniče i Drinić 10, Kotor Varoš, Srebrenica i Mrkonjić Grad 12, Čelinac, Krupa na Vrbasu, Šipovo, Krupa na Uni, Foča i Bijeljina 13, Zvornik, Novi Grad, Srbac, Višegrad i Ribnik 14, Bileća, Banja Luka i Doboj 15, i najtoplije Prijedor i Trebinje 16 stepeni. Sutra ujutru na istoku i sjeveroistoku oblačenje sa mogućnošću za ponegde slabe padavine, u ostalim krajima malo dumirano oblačno. Tokom dana razvedravanje pa će popodne biti sunčano i prijatno toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 6, na jugu Hercegovine oko 8, u višim krajima oko minus 2, najviša dnevna od 10 do 15, na jugu 18, u višim krajima oko 6 stepeni.
Dnevnik je završen, podsjećanje na važne vijesti.
Srpska je ispunila svoj dio obaveza prema MMF-u, izjavila premijerka Cvijanović nakon razgovora sa šefom ove međunarodne institucije za BiH.
Premijer Vučić doputovaće večeras u Sarajevo na samit premijera zemalja Zapadnog Balkana.
Izetbegović da se bavi problemima u Federaciji BiH i prestane optuživati Srbe, poručio Čubrilović.
U fokusu deklaracije SDS-a mora biti interes Srpske, a ne BiH, kaže Stevandić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Milorad Arlov, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.